Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas danas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Rekonstruisana vlada imaće 18 ministarstava. Kandidati Srpske napredne stranke za ministre Krstić, Rodić i Mirović. Vučić, modernizacija je najvažniji cilj, država je u remontu. Za 25 godina ni jedna vlast nije preduzela ni jedan istinski reformski potez. Sjedinjene Američke Države spremne za vojnu opciju u Siriji ako odluči Obama. Merkelova bez većine, ali najpopularnija. Desetine hiljada ljudi odalo počast Martinu Lutheru Kingu. Vreme sutra, najpre sunčano i toplo, popodne na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 27 do 33 stepena. A u narednim minutima poslušajte. Predsednik SNS-a i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić rekao da je evropeizacija i modernizacija zemlje glavni prioritet uprkos opasnosti da popularnost stranke opadne.
Danas Srbija je zemlja u kojoj postoji šansa i za koju postoji šansa. Postajemo najbolji poslovni ambijent u ovom delu Balkana. Čuvao sam se reči lideri u regionu koje su neki drugi olako izgovarali, a postojali smo lideri po nezaposlenosti, po činjenici da smo imali najniže plate, po tome da smo imali najviši javni dug, po tome da smo imali najviši spoljno-trgovinski deficit.
A u drugom delu emisije, posle pregleda aktuelnosti, očekuje vas kao i uvek Most Radija Slobodna Evropa, preciznije njegova kraća verzija. Razgovaralo se ovog puta o tome da li opozicija u Republici Srpskoj može pobediti Milorada Dodika na izborima koji će biti održani sledeće godine. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik banjalučkog online magazina Buka. Na pitanje da li će rukovodstvo Srbije u predizbornoj kampanji podržati opoziciju, s obzirom da nema dobre odnose sa Miloradom Dodikom, Aleksandar Trifunović i Tanja Topić kažu.
Gospodin Vučić je više puta pomenuo da njegovi odnosi sa gospodinom Dodikom nisu na sjajnom nivou, ali sumnjam da će pred izbore davati bilo kakve političke poruke.
Ja mislim da su iz Beograda već stigli neki signali, već i sada. Aleksandar Vučić je vrlo jasno rekao da ima puno bolje intenzivnije odnose sa opozicijom u Republici Srpskoj nego sa vladajućom strukturom i sa Miloradom Dodikom.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rekonstruisana vlada Srbije imaće 18 ministarstava, saopšteno je nakon sednice vlade na kojoj je usvojen plan izmena zakona o ministarstvima. Vlada je uputila zahtev za vanredno zasedanje Skupštine Srbije na kojem će biti razmatran taj predlog zakona. Vlada je usvojila i akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period do 2018. godine, a razrešila je i konzula Srbije u Čikagu, Deska Nikitovića. Srpska napredna stranka predstavila je kandidate za ministre u rekonstruisanoj vladi. Za ministra financija predložit će Lazara Krstića, odbrane dosadašnjeg direktora Bezbednosno-informativne agencije Nebojšu Rodića, a regionalnog razvoja i lokalne samouprave potpredsednika glavnog odbora SNS-a Igora Mirovića. Predsednik SNS-a Aleksandar Vučić rekao je na sednici glavnog odbora da u toj stranci još postoje dileme oko ministara privrede i poljoprivrede, koji će biti nestranački kandidati, o čemu će stranka odlučiti danas. Najvažniji cilj Srpske napredne stranke je modernizacija Srbije, uprkos tome što će popularnost stranke među građanima nedvosmisleno opadati, kazao je Vučić.
Cilj koji smo postavili na prethodnim sednicama glavnog odbora naše stranke, osnovni cilj, a to je modernizacija Srbije, bit će moto rada naše stranke u narednom periodu i za nas ništa važnije i ništa bolje za Srbiju ne postoji od njene modernizacije. Od toga, uprkos brojnim pritiscima, uprkos brojnim pokušajima da modernizacija i reforme u Srbiji budu zaustavljene, mi nećemo odustajati. Uprkos činjenici da će nam i podrška u narodu nedvosmisleno opadati, uprkos činjenici da veći aplauz dobijem na stadionu na istočnoj tribini kod običnog naroda nego na sednici glavnog odbora svoje stranke, uprkos svemu tome mi ćemo nastaviti da to i na tome radimo veoma posvećeno, veoma vredno, onako da građani Srbije, čak i oni koji ne podržavaju našu stranku, poštuju našu opredeljenost, našu posvećenost, našu marljivost, našu ljubav prema Srbiji i želju da stvari menjamo.
Vučić je rekao da je država u remontu i da za 25 godina nijedna vlast nije preduzela ni jedan istinski reformski potez. Naprednjacima je kazao ostalo da jašu krizu koja je kao tigar, jer ranije vlasti nisu rešavale krizu koja je ličila na magarca, a njega kritikuju jer ne sme da jaše tigra.
Danas Srbija je zemlja u kojoj postoji šansa i za koju postoji šansa. Nama niko neće pomoći zato što smo simpatični ili zato što smo prijateljski naklonjeni. Ali smo pokazali najmanje tri stvari. Jedna je da u Srbiji nema zaštićenih, nema onih koji su iznad zakona, da borbu protiv korupcije niko ne može da spreči, ma šta ko govorio i ma ko koliko zamerki pronalazio. Druga stvar je da je Srbija na jasnom putu i evropeizacije i modernizacije. I treća veoma važna stvar je da Srbija postaje sve bolji ambijent. Imamo još mnogo toga da uradimo do ostvarenja našeg izbornog obećanja o stvaranju kancelarije za brze odgovore do mnogih drugih, da postajemo najbolji poslovni ambijent u ovom delu Balkana. Čuvao sam se reči lideri u regionu koje su neki drugi olako izgovarali, a postojali smo lideri po nezaposlenosti, po činjenici da smo imali najniže plate, po tome da smo imali najviši javni dug, po tome da smo imali najviši spoljno-trgovinski deficit. U Srbiji je izvoz veći nego ikada, spoljno-trgovinski deficit je niži nego ikada, nadam se da će biti još mnogo niži 2014. godine, ali nivo nezaposlenosti je dramatično visok, nešto niži nego što je bio pre godinu dana do duše, ali i dalje dramatično visok i to su stvari sa kojima ćemo morati da se suočimo.
Rekao je Aleksandar Vučić. I Socijalistička partija Srbije održava sednicu predsjedništva na kojoj bi trebalo da utvrdi kandidate za ministre u rekonstruisanoj vladi. Sednica je počela u 12 sati. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će poslanici razmatrati predlog izmena zakona o ministarstvima koji je podnela vlada Srbije počeće sutra u 11 sati. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je na otvaranju festivala folklornog stvaralaštva Rusina u Kucuri da će vlada Vojvodine i dalje da se bori za opstanak radio televizije Vojvodine, za stečena prava i za programe na jezicima nacionalnih zajednica, saopštio je Biro pokrajinske vlade za odnose sa javnošću. Vlada Srbije imenovala je do sadašnjeg ministra finansija Mlađana Dinkića za zamenika predsednika Komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Predsednik Komiteta za saradnju sa Emiratima je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Zdravstveno stanje udovice bivšeg predsednika SFRJ Jovanke Brozne promenjeno je u odnosu na prethodni dan i ona je i dalje u hemodinamski i nestabilna, saopštio je Klinički centar Srbije. Premijer Makedonije Nikola Grujevski pozvao je opoziciju da prestane s kršenjem ustava i blokadom državnih institucija, što ugrožava dobijanje datuma za pregovore sa Evropskom unijom koji se očekuje u oktobru ili će, kako je rekao, raspisati vanredne izbore. On je kazao da će, ako ovaj apel ne uspe, zakazati prevremene izbore za 13. oktobar, što je posljednja nedelja pre evropskog izveštaja od kojeg Makedonija očekuje datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. I sveta. Pentagon je spreman da sprovede vojnu opciju u Siriji ukoliko tako odluči predsjednik Barack Obama, rekao je američki sekretar odbrane Chuck Hagel. Predsjednik Obama tražio je od Ministarstva odbrane da pripremi opcije za sve slučajeve. Mi smo to uradili i spremni smo da sprovedemo svaku opciju ako on odluči da primeni neku od njih, kazao je Hagel novinarima tokom posete Maleziji. Vlada Sirije će sarađivati s misijom Ujedinjenih nacija i dozvoliti joj da poseti područja pogođena hemijskim oružjem koje koriste pobunjeničke grupe, izjavio je šef sirijske diplomatije Valid Moalem, a saopštilo Ministarstvo inostranih poslova Irana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 20 pripadnika vojnog vazduhoplovstva Jemena poginulo je ili je povređeno u snažnoj eksploziji koja je jutros raznala njihov autobus u glavnoj ulici grada Sane. Jemenska vlada je u sukobu sa pripadnicima Al-Kaide, čija su redovna meta pripadnici vojske. Početak suđenja liderima islamističkog pokreta Muslimanska braća, optuženima za ubistvo demonstranata, odložen je za kraj oktobra, dok se u sudnici danas ponovo pojavio bivši predsjednik Hosni Mubarak nekoliko dana posle puštanja iz zatvora i prebacivanja u kućni pritvor. U Nemačkoj je, mjesec dana pred savezne izbore, pad pozicija između vladajućih partija sa kancelarkom Angelom Merkel na čelu i opozicionih sa njenim izazivačem, socijaldemokratom Petrom Steinbrickom, tako da bi i jedan i drugi blok dobio po 45% glasova, pokazala je anketa koju je objavio Bild am Sonntag. Po toj anketi bi demokršćani Merkelove, koji nemaju većinu, dobili standardnih 40% glasova, a njihovi koalicioni partneri, liberali, šefa diplomatije Gida Westervelea, osvojili bi svega 5% glasova, procenat manje nego u prošloj anketi, dok bi na drugoj strani socijaldemokratska partija dobila 25%, procenat više nego prošle sedmice, a partije Zeleni i Levica nepromenjenih 12%, odnosno 8%. Merkelova, premda je izgubila 3% glasova u odnosu na prošlu nedjelju, i dalje je najpopularnija i daleko ispred Steinbricka. Kada bi Nemci direktno mogli da biraju kancelara, za Merkel bi glasalo 54% njih, što je 3% manje nego u prošloj anketi, a za Steinbricka 26%, 2% više nego prošli put. Desetine hiljada ljudi demonstriralo je u američkoj prestonici Vašingtonu ispred spomenika velikom borcu za prava manjina Martinu Lutheru Kingu, odajući mu na taj način počast za borbu za prava Afroamerikanaca koju je vodio pre pola veka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Eto, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti, a kao što smo najavili na početku emisije, sledi nakon toga, odnosno sledi sada, Most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobedi Milorada Dodika na izborima koji će se održati sljedeće godine. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog banjalučkog online magazina Buka. Gospođo Topić, mada je do izbora ostalo još godinu dana, čini se da je predizborna kampanja već počela.
Apsolutno se slažem s vama. Mislim da je kampanja počela kudi kamo ranije, ona se zahuktala i kako stvari sada stoje, čini mi se da ćemo ovaj period poslije ljetne pauze zapravo provesti u predizbornoj kampanji.
Čini li se vama, gospodine Trifunoviću, da se već zahuktala predizborna kampanja?
Nisam siguran da se to može nazvati kampanjom. Jednostavno, u političkoj sceni Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine, ona praktično počinje onog trenutka da se izbori završe.
Čini se da Milorad Dodik u posljednje vrijeme vuče dosta nepopularne poteze. Recimo, on se otvoreno stavio na stranu tajkuna Mileta Radišića u njegovom sporu sa porodicom Vulić. Čak je branio i policiju koja je maltretirala i tukla Vulića. Pa nije moguće da Dodiku nije jasno da će ga ta podrška stajati gubitka nekih glasova na izborima. Kako to tumačite, gospodine Trifunoviću?
Mislim da je gospodin Dodik tu svjestan da jedino stranka može izgubiti neke glasove, ali ja nisam više siguran koliko on računa sa svojom strankom. Jer u posljednje vrijeme sa ljudima iz vrha partije ga se vrlo rijetko viđamo, uglavnom se viđa sa ljudima koji su iz potpuno druge sfere, religijske ili filmske, mislim na gospodina Kusturicu i Vladiku Grigorija. Mislim da je njemu važniji rezultat koji će on ostvariti kao predsjednik, a u Banja Luci se zna za slučaj Vulić i to vrlo ograničeno. Ono što je mogao da vidi da je javna podrška i podrška na licu mjesta porodici Vuliću u slučaju koji pominjete bila vrlo mala i on je svjestan da se tu ne radi u nekoj velikoj podršci i da se radi i da mu odnosi neki veliki gubitak glasova, svjestan je da je na drugim mjestima može da nadoknadi. I potpuno se slažem s vama da jednostavno takve poteze rad biti otvoreno na strani praktično jedne strane da to možda mu skine na popularnosti, ali matematički kada gledamo, ako bi se ponovo on kandidovao za predsjednika Republike Srpske, on može dobiti dovoljan broj glasova i bez tih, da tako kažem, hipotetički rečeno, ljudi koji su nezadovoljni s njim. Ima mnogo više razloga nezadovoljstva od toga, ali čini mi se da on svjestan da kontroliše situaciju, ide za poziciju predsjednika na koju će, po mom mišljenju, sigurno da se kandiduje na narednim izborima, to više nego dovoljno.
Gospodo Topić, kako vi komentarišete ponašanje Dodiga u slučaju Vulić? Da li su to, pored ovoga što gospodin Trifunović kaže, i neke njegove vrlo čvrste veze sa tajkunima i dugovi tim tajkunima?
Me prepoznajem zapravo jedan kontinuitet u politici koji nije ništa drugačiji u odnosu na zadnjih nekoliko godina. Ja ću podsjetiti na vrlo oštre napade gospodina Dodika i na pojedine novinare, na sve ljude koji su drugačije mislili, na sve ljude koji su se usudili da iskažu svoje stanovište, oni su bili automatski etiketirani, izloženi najgnusnijim uvredama, javnim uvredama, i ono što je zapravo tragična strana tog odnosa jeste ponašanje građana. Ti isti građani su, znači, aplaudirali na tu jednu bahatost, na tu jednu bešćutnost u ponašanju i smatrali su to prihvatljivim i odličnim političkim ponašanjem jer su ga nagrađivali na izborima. Vidjeli smo isto tako koliko je zapravo vrlo malo građana stalo u odbranu Vulića, u odbranu i zaštitu i ljudskih prava i privatne svojine, jednostavno su se ponašali ignorantski. I to je ono što mene možda više zabrinjava u cijelom ovom slučaju, što bi onda moglo zapravo da je jasno postavi pitanje kolika je ta podrška koju građani daju jednoj takvoj politici i jednom takvom stavu.
Gospođo Topić, da li će na sljedeće izbore uticati činjenica da je Dodik izgubio podršku Beograda? I da li uopšte birači vode računa o tome koga Srbija podržava u Republici Srpskoj?
Pa to je jako teško reći. Isto tako smo, recimo, bili skloni praviti projekcije da će i Dodik i Dodikova uloga koju ima u Srbiji i njegova popularnost uticati na tamošnji ishod izbornih rezultata. Vidjeli smo da to nije bio slučaj u konačnici, da je pobijedila upravo ona opcija koju on nije podržavao. S druge strane, jesu se promijenile neke stvari u odnosima Srbije i Republike Srpske nakon promjene koje su se desile tamo, ali mislim da neće bitnije uticati. Možda će uticati neke stvari koje su vezane za pitanje kriminala i korupcije, možda u nekoj mjeri da mogu uticati na izborni rezultat ovdje.
Gospodine Trifunoviću, može li na izborne rezultate uticati činjenica to što je Dodik izgubio podršku u Beogradu, pa da mu to bude minus u očima birača?
Jasno je, gospodin Vučić je više puta pomenuo da njegovi odnosi sa gospodinom Dodikom nisu na sjajnom nivou, ali mislim da se neće miješati do političke prilike, ali da su zainteresovani u nekom kontekstu na kontrolu političkih prilika u smislu da se stiče utisak da Beograd kontroliše Republiku Srpsku. Ovi prostori ovdje istorijski su služili kao više za političko potkusurivanje Srbije i da ima kontrolu na njima, ali da se jednostavno politički nadmudruje s njima, daje ih u neke koncesije, da tako kažem. I mislim da će Vučić zbog situacije s Kosovom i Srbija uglavnom se truti da imaju određeni politički utjecaj u Republici Srpskoj, ali se direktno neće miješati u te odnose i sumnjam da će pred izbore davati bilo kakve političke poruke, što osudili konkretno u slučaju Dodika u Srbiji, koji se javno stavio, ali to svi znamo, u službu Demokratske stranke, koju sad potpuno ignoriše, da tako kažem, jednostavno pokušava na sve moguće načine da dođe do Vučića i ostvari dobije njegovu političku, ali to se ne dešava. Tako da ne znam, nisam siguran da će to previše utjecati jer Srbija ima svojih problema, ali s druge strane mislim da je vrlo jasno da na neki način Dodik zna da svaki konflikt koji bi on odavde poduzeo prema trenutno vladajućoj političkoj opciji u Srbiji, a koja ima ogromnu popularnost naroda, njemu može samo da naškodi. Jer ljudi vrlo pozitivno gledaju na hapšenja tajkuna u Srbiji, na borbu protiv kriminala. Vrlo su da otvoreni u toj podršci, gledajući recimo na komentarima kada mi objavljujemo neke tekstove, zašto se recimo kod nas ne pojavi takav neko ili slično, to su najčešći komentari, dok Dodik ovdje uporno izbjegava da najkrupnija imena koja se pominju u nekim aferama budu procesuirana ili slično.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li opozicija da porazi Dodika na sljedećim izborima. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik banjalučkog online magazina Buka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, očekujete li vi da bi Beograd na sljedećim izborima na neki način mogao poslati signal da podržava Srpsku demokratsku stranku?
Pa ja mislim da su iz Beograda već stigli neki signali, već i sada, naravno daleko smo od izbora, ali vrlo jasno, pogotovo Aleksandar Vučić je vrlo jasno rekao da ima puno bolje i intenzivnije odnose sa opozicijom u Republici Srpskoj nego sa vladajućom strukturom i sa Miloradom Dodikom. Ja sasvim sigurno očekujem neku vrstu, nazovimo to, podrške, ali ona ne mislim da će biti javna i da će ona biti agresivna. Ona postoji, ona je prisutna i sada, ali rekla bih više kao neka vrsta prešutne podrške, ni u kom slučaju ne očekujem da bi mogla biti javna i direktna u izborima.
Pošto Dodik ne može popraviti ekonomsku situaciju, on će nesumnjivo zaigrati na nacionalističku kartu, kao što je to i do sada činio na izborima. Mislite li, gospodine Trifunoviću, da će opozicija, pre svega Srpska demokratska stranka, krenuti da se s njim u predizbornoj kampanji takmiči u nacionalizmu?
To je ono što mene pozitivno iznenadilo, da neki od prvih, da tako kažem, pokušaja da se inicira ta vrsta diskursa političkog od SDS-a je praktično potpuno izignorisana. SDS se tu pokazao i čak su javno rekli, njih zanima unutrašnja situacija Republičarskoj, a da se prestane više sa izmišljanjem vanjskih i unutrašnjih neprijatelja, i mislim da su se odlučili za tu strategiju, ili je nemoguće u njima u toj vrsti borbe pobijediti Dodika. On je toliko se isprofanisao u toj vrsti političke retorike da je vrlo teško ga kopirati. On je jednostavno uspostavio već neke, da tako kažem, limite kako se može upotrijebiti, odnosno zloupotrijebiti ta vrsta nacionalističke retorike. I to je ono što je već jasno, da iz Sarajeva poprilično se obazrivo gledala, da više nije onako horska reakcija na svaku Dodikovu izjavu, ni se to više dešava u Banja Luci. Mislim da bi to bilo, ako SDS zadrži tu vrstu do kraja kampanje, da SDS bi tu mogao da profitira, ali ako bude imao dodatak, ako zaista raskrinka tu politiku kao manipulatorsku nacionalističke retorike, i on sam pribjegne jednoj retorici koja će iza sebe imati i obećanja, i da će biti prije svega SDS drugačiji od onog koga je Dodik skinuo. SDS mora prije svega da raščisti sa sobom da li to ista partija iz 98. 97. protiv koje su se građani bunili, ili je to neka promijenjena partija, kao što je vrlo jasno da su političke poruke u Srbiji Vučića, o kome smo već više puta pričali, potpuno drugačije od one partije kojom pripadao u istom periodu. Znači, SDS još uvijek nije se radikalno odrekao te retorike, ali je ne koristi barem u ovom dijelu. Ja mislim da je neće koristiti upravo iz tih razloga što jednostavno teško je Dodika kopirati u takvoj vrsti retorike.
Gospođo Topić, mislite li vi da Srpska demokratska stranka neće ulaziti u nacionalističku utakmicu sa Dodikom?
Apsolutno neće, jer mislim da ona više ne može da se vrati u taj prostor koji je ekskluzivan prostor zaštite srpskog nacionalnog interesa koji je Dodik zauzeo. Mislim da se već i sada nazire, u naznakama možemo prepoznati pravac te političke borbe do 2014. koje je Dodik naglasio, a to je taj kontinuitet u borbi za samostalnost Republike Srpske. Zapravo mislim da će ključ biti da li će se kod glasača, kod građana, desiti taj zaokret u glavama. Znači, da li će oni napustiti glasanje po emotivnom naboju koji je teren nacionalnog, nacionalističkog, ka onome što zapravo znači njihov život, ekonomsko i socijalno stanje. E, to je taj ključ zapravo koji mislim da još uvijek glasači drže u svojim rukama i od čega će zavisiti ishod izbora. A da se vratim na vaše pitanje, mislim, i to je pokazao i na lokalnim izborima, SDS je napustio taj prostor, oni su i na lokalnim izborima težište stavljali na socijalna, ekonomska pitanja, i već po sadašnjim naznakama i timovima koji rade na izradama određenih njihovih politika, vidi se da će ići u jednom drugom pravcu.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da je nacionalistička retorika koju koristi Dodik još uvijek jaka karta i da ona može da utiče na odlučivanje birača na idućim izborima. Pa kad se kaže bit će uništena Republika Srpska, oni u Sarajevu razmišljaju da nas unište, mi treba da rasturimo Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Mislite da to još uvek može da pali?
Pa mislim da je Dodik iskoristio najvažnije obećanje iz tog spektra, iz te kompilacije obećanja. Prije svega obećanje o odvajanju Republike Srpske, koja je bila njegova glavna politička poruka na prethodnim opštim izborima. On je bio potpuno jasan i glasan da će on odvojiti Republiku Srpsku u mandatu u kome je predsjednik, i to je ponavljao više puta. To se nije desilo. On to može početi ponovo mantrat, ali neko će ga pitati pa čekaj šta si tu uradio u protekle 4 godine po tom pitanju. I čini mi se da tu Tanja potpuno pravu, da je tu zaista jedini moment u kojem je pitanje gdje će se građani okrenuti, da li će se okrenuti zaista problemima konkretnim, da li će dati takvu podršku javno političkim opcijama koje ne samo da će zaustaviti ovu bezdušnu otimačinu javnih i ličnih dobara, jedno potpuno urušavanje javnog vlasništva. To se primjećuje na svakom koraku, i ne samo to znači da uradi, nego da li će biti spremni da se bore da se vrati ono što je oteto.
I na kraju, u zaključku, gospodine Trifunoviću, ima li opozicija šanse da na izborima koji će se održati iduće godine preuzme vlast u Republici Srpskoj i tako učini kraj osmogodišnjoj vladavini Milorada Dodika? Jer ako Dodik bude izabran za predsjednika, a opozicija bude imala vladu, on će faktički prema ovlašćenjima koje ima predsjednik neće imati gotovo nikakvu vlast.
Mislim da opozicija ima novim izborima mnogo veću šansu nego što imala na prošlim. Opozicija ima šansu da leći politički blok zaista ozbiljno, da tako kažem, politički ošteti, jer toliki broj problema koji se može adresirati na njihovu adresu jednostavno je plus za opoziciju.
Gospođo Topić, mislite li vi da opozicija na narednim izborima ima šansu da prekine vladavinu Milorada Dodika?
Opozicija ima velike izglede da to uradi. Mislim da je vrlo važno da se opozicija usaglasi oko jednog kandidata za predsjednika i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je ključno pitanje jeste, građani su jednostavno izgubili apsolutno povjerenje u sve političare. Oni sve političare doživljavaju kao identične, iste, zapali su u svojevrsnu letargiju i apatiju, ne vjerujući da bilo ko može da ih izvuče iz ovog ćorsa kaka u kojem se nalaze, tako da mislim da će i to biti jedan od presudnih elemenata. Ako građani to nezadovoljstvo pretoče u neizlazak na izbore, onda mislim da će to ići u korist vladajuće stranke, jer će ona naravno svoju vojsku disciplinovati, koja će onda izaći, i situacija može onda biti puno drugačija od ovih prognoza o kojima govorimo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala.
Hvala, gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik banjalučkog nezavisnog online magazina Buka, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ostalo je još, poštovani slušalci, da se pred sam kraj emisije podsjetimo najvažnijih vesti dana. Rekonstruisana vlada Srbije imaće 18 ministarstava. Kandidati Srpske napredne stranke za ministre: Krstić, Rodić i Mirović. Vučić: modernizacija i evropeizacija su najvažniji ciljevi. Država je u remontu. Za 25 godina nijedna vlast nije preduzela ni jedan istinski reformski potez. Sjedinjene Američke Države spremne za vojnu opciju u Siriji ako odluči Obama. Merkelova bez većine, ali najpopularnija. Desetine hiljada ljudi odalo počast Martinu Lutheru Kingu. Vreme sutra najpre sunčano i toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijetan ostatak vikenda.